Forseti, ég vil þakka þingmönnum fyrir umræðunar og tek undir allt það sem hefur komið hér fram. Markmiðið með þessu frumvarpi er einfalt. Við saman við viljum vita hver ber ábyrgð. Ég vil vita við hvern ég að versla. Málið ekki rosalega flóknar en það, þegar allt kemur til alls. Það hefur verið farið hérna yfir mjög mörg dæmi þess hvað við hefðum orðið fengið betur ef að við hefðum verið með ókeypis aðgang að þessum upplýsingum til dæmis fyrir hrun. Þá hefðum við séð öll krosseignatengslin. Við hefðum mögulega getað komið í veg fyrir eins hátt fall og við fengum. Ef við hefðum vitað meira og við hefðum getað grafist þar upplýsingar á þeim tíma. Þannig að markmiðið rosalega einfalt, vita hverju ber ábyrgð, vita við hvernig versla, kostnaðurinn eins og við komum fram merkjanlegur í sértekjum hjá ríkiskassastjóra en ágóðinn svo sannarlega rosalega mikill ef við tökum til dæmis dæmi frá hruninu og því áfalli sem við lentum í þar. Sá ef við komum í veg fyrir bara brot af þeim kostnaði þá borgar þetta sig margfalt. Þannig við þakka kærlega fyrir og njótu vel.